Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmaillə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. İyulun 28-i bugün Bakı Bulvarı necə olsun sualını müzakirəyə çıxarmışıq. Mən Sevdə İsmaillə düz bir saat boyunca birbaşa efirdə olacaq və mövzuya yaxından bələd studiya qonaqlarımızın yardımları ilə dinləyicilərin suallarını cavablandırmağa çalışacağıq. Bakı Bulvarının özəlliklərini, keçdiyi inkişaf yolunu yada salacağıq və sizlərin Bakı Bulvarını necə görmək istədiyinizi öyrənməyə çalışacağıq. Bizimlə birbaşa təmas qurmaq istəyənlərə telefonlarımızı xatırladıram. Proqram boyunca 436-77-41 nömrəli telefonla dərhal efirə bağlana bilərsiniz. Sual və arzularınızı canlı efirdən səsləndirə bilərsiniz. Mesajlara gəlincə onları 050-744-1017 nömrəsinə yığıb göndərmək olar. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Buzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün ABŞ-ın Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr olacaq. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmaması məsələsini müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ABŞ-ın Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələr Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinə həsr olunub. Helsinki komissiyasının dinləmələrdən əvvəl yaydığı məlumatda deyilir ki, ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdır. Narahatlığa səbəb siyasi məhbuslar, mətbuatın vəziyyəti və seçki məsələsidir. Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Bu dinləmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Helsinki komissiyası qurulduğu illərdən bəri insan haqları barədə Amerika Kongresinin narahatlığını ifadə edən məsələlər üzrə müzakirələrə təşkil edib. Bu komissiyanın üzvləri kimi həm ABŞ nümayəndələr palatasının, həm ABŞ senatının, həm də ABŞ dövlət departamentinin nümayəndələri çıxış edib. Məhz seçkilər qabağı Azərbaycan barədə bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının bir neçə önəmi var. Birinci önəmi ondan ibarətdir ki, Amerika Kongresi öz diqqətini ifadə etmiş olur. İkincisi də komissiya bu dinləmələri təşkil etməzdən əvvəl buraxdığı presrilizdə məxsus olaraq narahatlıq ifadə etdiyi sahələri qeyd edib. Bura daxildir media azadlıqları sahəsi, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi. Və bu da onu göstərir ki, artıq müzakirələrdən əvvəl problem sahələr qeyd olunub və qonaqlara Azərbaycan Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də bura şahid qismində dəvət olunub. Freedom House-un da nümayəndəsə çıxış edəcək Christopher Walker və həmçinin Azərbaycana bu yaxınlarda səfər etmiş Dövlət Departamenti nümayəndəsi David Kramer də çıxış edəcək.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi səfir Heki Talvitiya Azərbaycandadır. İki günlük səfər ərzində Talvitiya mətbuat və siyasi partiya təmsilçiləri, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. İlham Əliyev dünən məzuniyyətdən qayıdıb. Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Məhkəmədə Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Vəkillərin dediyinə görə Bayıl təcridxanasının rəhbəri Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əlyazmasını müsadə edib. Təcridxana rəhbəri əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub 4 il həbs cəzası alıb. O, yazılarına görə həbsdə olduğunu deyir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın məsələsini bugün də müzakirə edəcək. Dünənki məhkəmə qərar çıxarılmamış qurtarıb. Konstitusiya Məhkəməsinə dünyəvilər şikayət edib. Onlar hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyirlər. İddiaçılar partiyanın bağlanmasını, partiya üzvlərinin, o cümlədən baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan və prezident Abdullah Gülün siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirlər. Abxaz rəsmiləri Gürcü qaçqınların qaytarılması barədə danışığa hazırdır. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şambo belə deyib.
Qaçqınlar məsələsini müzakirə eləməyə hazırıq. Həmişə hazır olmuşuq. Biz status məsələsini müzakirə eləmirik. Qaçqınları müzakirə eləmişik də.
Sergey Şamba. 90-cı illərdə münaqişə zamanı Abxaziyadan 250 minə yaxın gürcü çıxarılıb. Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın rəsmiləri əvvəl qaçqınların qaytarılmasına razılıq vermirdilər. Sabah Berlində gürcü və Abxaz diplomatların görüşü olacaq. Moskvada daha 20 skinhead məhkəməyə çəkilir. Bugün qətillərdə günahlandırılan 9 yeniyetmənin məhkəməsi olacaq. Onlar Asiyalılara bənzəyən şahmatçı Sergey Nikolayevin və Özbəkistandan olan küçə süpürən Gəlican Gülyaşovanın qətlində ittiham olunurlar. 20-yə qədər Asiyalının qətlində günahlandırılan daha 13 yeniyetmənin məhkəməsi bu yaxında başlamalıdır. Birləşmiş Ştatlar dünən İraqda baş verən partlayışları pisləyib. Dünən İraqın Kərkük vilayətində və Bağdatda bir neçə partlayış olub, 50 adam ölüb, 200-ə qədər yaralı var. Amerika İraqlıları terrorçulara qarşı qətiyyətli olmağa çağırıb. Və sonda, Google-ün keçmiş işçiləri toplaşıb, Google-a rəqib korporasiya yaradıblar. Yeni internet axtarış şəbəkəsi Kul adlanır. Kulun əsasını qoyanlar Google-u vuracaqlarını deyirlər. Amma analitiklərin fikrincə Google çox populyardır və onu üstələmək çətin məsələdir. Hazırda Google internet şəbəkəsi bazarın 60%-nə sahibliyə edir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Rozanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 29 iyul çərşənbə axşamı. Bugünkü mövzunu belə demək mümkünsə ana sualıyı sizə bir də xatırladım əziz dinləyənlər. Bakı bulvarı necə olsun? Sahil bağının inkişafını əngəlləyən amillər, bulvarın ənənələri, Venesiya kanalı, fəvarələr, gəmi gəzintiləri. Heç nə bizim yadımızdan, diqqətimizdən kənarda qalmayacaq. Bugün soruşun ya da salın bulvarı necə görmək istədiyinizi öz sözünüz, öz səsinizlə birbaşa efirdən söyləyin. Bakı hamımızın olduğu kimi Azadlıq Radiosu da hamınızın tribunasıdır. Bakı bulvarı necə olsun? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı sizə bir də xatırladım. Nazirlər kabineti yanında Dəniz kənarı bulvar idarəsinin nümayəndəsi Nazim Məcidov. Xoş gördük Nazim bəy.
Sağ olun.
Və Mehdi İsmailov. Sizi də xoş gördük. Necəsiz?
Biz yaxşı.
Allah şükür. Bəs Bakı bulvarı necədir? Vəziyyəti necədir? Nələr var, nələr yox?
Hər halda Bakı bulvarı haqqında əhalidən soruşsanız daha gözəl nəticələr ala bilərsiniz. Çünki biz təbii ki, idarənin nümayəndəsi kimi ancaq öz idarəmizin gördüyü işlər haqqında müsbət fikirlər söyləyəcəyik. Çünki doğrudan da 6 ay ərzində, nəyə görə 6 ay deyirəm? Yəni ki, Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi 10 yanvar 2008-ci ildə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının fərmanı ilə yaranan yeni bir idarədir.
Bəli.
Olub, daima Dəniz Kənarı Bulvarda idarələr olub, fəaliyyət göstərilib, amma bu daha bir yeni qurumdur ki, onun əsasnaməsinə görə orada aparılan bütün quruculuq, abadlıq işləri, tikinti, söküntü və digər bütün məsələlər bilavasitə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəhbərliyindən və idarənin özündən asılı olan bir məsələdir.
Bu Nazim Məcidovu da dinləyənlər, Mehdi İsmailov da yəqin ki, birazdan ona qoşulacaq. Hələlik bilmək istəyirəm, yəni belə çıxır ki, 6-7 ayda yaranıb. Yəni
bəli, çox yeni bir idarədir.
Nədən başladınız Nazim bəy? Nədən başladınız?
Çox gözəl sualdır. Mən öz sualı gözləyirdim. Çünki hər bir işə, yəni başlayanda mütləq onun bünövrəsi düzgün qoyulmalıdır.
Yəni yanvar sizlərin ayı rəyini öyrənən oldu mu? Əhalinin rəyini öyrənən oldu mu?
Təbii ki, bax indi icazə versəniz bir neçə dəqiqə ərzində mən ardıcıl sizə öz fikirlərimi çatdırarım. Əvvələn Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi yanvar ayında yarandığı üçün qış ayları idi və siz də bilirsiniz ki, qış aylarında torpaq yatmış olur və ağacların budanması üçün ən gözəl sərfəli bir dövrdür. Və biz mütəxəssislərlə məsləhətləşdikdən sonra, bu sahədə çox böyük səriştəsi olan insanlarla məsləhətləşdikdən sonra biz qərara gəldik ki, ilk növbədə ağacların budanmasından başlayaq. Çünki bilirsiniz ki, 4 kilometr yaxın ərazisi olan Dənizkənarı Bulvar ərazisində həddindən artıq çoxlu ağaclar var, yaşıllıq zonası, zolaqları var. Və hətta siz demək hündürlükdən Bakı şəhərinə baxanda o dəniz kənarı ərazisi böyük bir yaşıl meşəni xatırladır. Mən özüm hər dəfə oradan baxanda zövq alıram
o yaşıl. Tez-tez baxırsınız?
Bəli, tez-tez baxıram. Əvvəllər də ən çox sevdiyim yer olub. Uşaq vaxtından çox sevmişəm bulvarı. Və biz budama işlərindən başladıq və uzun illər elə ağaclar vardı ki, 3 il idi budanmırdı, elə sür, hətta 10 ildən artıq budanmayan ağaclar vardı ki, bu dəqiqə onların hamısı çox gözəl bir forma alıb və inkişafı daha yaxşı gedir. İkinci bir məsələ ondan ibarət idi ki, demək o ağaclardan əlavə dəniz kənarı ərazidə yaşıl ot örtükləri sahələri var. Onlar hamısı çox bərbat haldaydı. Yəni ki, harda mümkün idisə biz səpin apardıq, ot bitsin. Amma elə yerlər vardı ki, daşlaşmışdı. Orada yəni ki, uzun illər vaxt lazımdır ki, oranı diriltmək üçün. Yəni, demək, qazon deyilən bilirsiniz, hazır rulonlar.
Çəmənlik,
bəli. Onlarla biz o bütün ərazini haradasa deyərdim ki, çox az bir hissəsi qalıb ki, yaşıl ot örtü yoxdur. Orada işlər davam edir. Yəni, vaxt lazımdır. Bundan əlavə, yəni ki, biz təzə idarəyə İşə başlayandan sonra əhali ilə özümüz gündəlik görüşlərdə məlum olurdu ki, əhalinin haqlı şikayətləri olurdu ki, çıxırlar gəzintiyə, ərazi böyükdür, yorulurlar, oturmağa yer tapmırlar. Yəni, oturacaqlar çox bərbat haldaydı və sayca da çox az idi. Yəni ki, 5 nəfər otura bilirdi, 15 nəfər otura bilmirdi. Bu, belə bir vəziyyət
idi. Yer tapmaq biraz
çətin idi. Və indi, çox şükür Allaha, ərazinin bütün hissələri hamısı gözəl oturacaqlarına təmin olunmuşdur. Yəni ki, o həm dizayn cəhətdən çox gözəl alınıb oturacaqlar, həm də çox səliqəlidir. Yəni, bulvara xüsusi gözəllik verir. Əhalinin haqlı şikayətləri olurdu ki, yəni, onlar gəzinti zamanı istifadə edirlər müəyyən sərinləşdirici içkilərdən, dondurmalardan və s. yeyinti məhsullardan, amma onların qablarını atmağa yer tapmırdılar. Yəni, insan nə qədər onu əlində gəzdirəcəkdi?
Bəli.
Zibil qabları çatmırdı. İndi bütün ərazidə gözəl zibil qabları, urnalar biz necə deyək, təmin etmişik ərazini və artıq bulvar həm də ona görə təmizdir ki, əhali də bu işdə artıq görür ki, zibil qabları var, zibili yerə atmır. Amma əgər siz özünüz şəxsən gəzintiyə çıxmış olsanız, bu dəqiqə deyərdim ki, tək Bakının yox, Azərbaycanın ən təmiz, ən gözəl, ən səliqəli yerlərindən biri Bakı bulvarıdır. Bizim yaxşı texnikamız var. Alman maşınları almışıq, zibil təmizləyən maşınlar, tostoran maşınlar. Gün ərzində lazımı qədər. Yəni, onlar norması yoxdur neçə saat işləyəcək. Ərazinin çirklənməsi səviyyəsindən asılı olaraq. Elə gün olur ki, çox çirklənir, elə gün olur ki, az çirklənir. Xüsusilə bayram günləri, şənliklər keçirilən tədbirli olan vaxtı əhalinin ora axını daha çox olduğunda onda o maşınlar daha artıq işləyir. Yəni ki, lazım olsa gecə yarısına qədər də işlədirik biz o maşınları. Ona görə ərazimiz çox təmizdir və bu problemləri biz aradan qaldırmışıq. Digər çoxlu problemlər də var ki, hamısını aradan, hansılar ki, aradan qaldırmışıq. Amma nəzərə alsaq ki, bu birbaşa yayımdır. Ola bilsin, kimlərinsə sualı var. Ona görə mən bir qədər sual verməliyəm.
Elə sualı var, dinləyicimiz var, hətta mənə yazıblar. Əhməd bəy. Əhməd bəy, xoş gördük.
Alo.
Bəli, Bakı bulvarı necə olsun? Sağ olun.
Bakı Bulvar İdarəsinin nümayəndəsinə belə bir sual müraciət etmək istəyirdim. Yəni, bir fikrimi bildirmək istəyirdim ki, orada yəni, xidmət obyektlərini o nümayəndə bildirdi ki, dondurma yerləri, su içilir, onun qablarını atırlar.
Bəli.
Eyni zamanda bir maraqlı zərdir ki, orada qiymətlərə nəzarət eləyən kim nəzarət eləyir? Yəni, qiymətlər həddindən artıq bahadır. Əgər nəzər alsaq ki, əhalinin 90%-i yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır, haqqdır ki, amma orada qiymətlərə nəzarət kim eləməlidir ki? Yəni, həddindən artıq bahatçılıqdır. Bakı bulvarı, çıxırsan bulvara, biz, baxırsan qiymətlər ot tüp yanır, belə deyək. Burada bir nəzarət həyata keçirən orqan kimdir? Kim nəzarət edir bunlara?
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Yeri gəlmişkən, biz təxminən bir il yarım öncə də belə bir sual qoymuşduq Can Bakıda, Bakı bulvarı necə olsun. Ora gələn mesajların biri mənim yadımdadır ki, niyə od qiymət nədir bulvarda? Yəni, Bakı bulvarında həmişə qiymətlər çox bahalı olub. Nədən də bu?
Bilirsiniz, o ki qaldı bu zəngiləyən vətəndaşın iradına, adətən dəniz kənarı bulvar idarəsində hazırda fəaliyyət görsədən ticarət obyektləri, onlar müstəqildirlər. Yəni, onların dəniz kənarı bulvar idarəsindən ərazidə fəaliyyət görsətmək üçün müqavilələri var. Və o müqavilədən irəli gələn şərtlərin içərisində təbii ki, onlar dəniz kənarı bulvar idarəsinə müəyyən rüsum da köçürməlidirlər. Amma onların sırf fəaliyyəti və qiymətlər vergi orqanları tərəfindən nəzarət olunur. Onların hər birinin rönləri var. Yəni çıxış işte o vergi ödəməsi haqqında və təbii ki ora vergilər nazirliyi də nəzarət edir və şübhəsiz ki bulvar idarəsi özü də nəzarət etməlidir və biz nəzarət edirik və çalışırıq ki qiymətlər həddindən artıq yəni ki artmasın. Konkret
yəni sizin ixtiyarınız var onların qiymətinə təsir edir.
Bizim hər bir şeyə nəzarət etməyə ixtiyarımız var. Təkcə qiymətlərə yox, təhlükəsizliyinə də nəzarət etməyə. Yəni bu bizim bir avasitə işimizdir. Nəzarət etməliyik. Amma qiymətləri həmin təşkilatların özləri təyin edirlər və yəni ki əgər konkret bir belə bir fakt varsa ki, hansısa bir obyektə kimdənsə həddindən artıq çox qiymət alıblar, onlar şikayətlə, ərizə ilə müraciət edə bilərlər və o araşdırıla bilər.
Yəni dondurmadan amma tutmuş suya, hər şeyə qədər bax olur. Adətən bax olur da. Bunu etiraf edirik. Bulvarda.
Valla, mən elə hesab etmirəm ki, çox bahadır. Amma kim içinsə bu, yəni ki, həddindən artıq bahadırsa, elə bir şikayəti varsa, biz o şikayətləri yəni, araşdırıb,
konkret müraciət
etmək lazımdır, bəli.
Bəli. Siz bir neçə sadaladınız şəmənliklərdən, budamadan və sonra nələr oldu?
Sonra demək əraziyə gün ərzində çoxlu yük maşınları girib çıxırdı. Yəni ki, budanan ağacların kötüklərini daşımaq lazım idi.
Bəli, bəli. Təbii
və ki, ondan sonra bu qazonları gətirən maşınlar, ondan sonra biz əvvəl bulvar arasında texnika az olardı. İndi su maşınları hərəkət edir, zibil maşınları hərəkət edir, toz soran maşınları hərəkət edir və bundan əlavə çoxlu sayda insanlar
yəni başladı edir. Həyat qaynamağa.
Həyat qaynamağa, bəli. Ona görə çoxlu şikayətlər oldu ki, velosipedlə toqquşma halları olur. Yəni velosipedlə maşın toqquşa bilər, bilir. Və yaxud da ki, müəyyən insanlar səhər gəzintiyə çıxanda, xüsusilə fiziki cəhətdən qüsuru olan, yəni görmə qabiliyyəti aşağı düşən və s. insanlar çox şikayət edirlər ki, velosiped sürənlər onlara mani olurlar.
Xüsusilə bax, görürsünüz, mesaj gəldi. Hə, Cet bizə yazır ki, bulvarda velosiped sürməyə qoymurlar. İki həftə öncə məni oradan qovdular, gerbi qovublar. Dedilər ki, icazə yoxdur.
Görürsünüz, Sevdə xanım, mən heç o mesajı görmürəm.
Bəli, görmədiniz, amma
bir başqa studiyada üzbəyəz oturmuş, mən sizi görürəm. Mən harada mesaj gəlir, görmürəm. Amma görün,
mən elə yerəm, həm də siz görərsiniz.
Hə, yaxşı olar. Oldu. Demək, mən elə hesab edirəm ki, haqlı iraddır. Velosiped sürənlər dünyanın hər yerində, böyük parklarda, bulvarlarda, gəzinti yerlərində velosiped sürənlərə icazə verilir. Nəyə görə? Çünki velosiped həm idmandır, həm sağlamlıqdır, həm o turizmdir. Yəni insan gəzintiyə çıxır velosiped vasitəsilə, görmədiyi yerləri istəyir, gəlsin, görsün. Bu normal bir işdir. Amma biz dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələri, televizorda da mən dəfələrlə çıxışlarımda bildirmişəm. Bizim rəisimiz tez-tez məqalələrlə qəzetdə, yəni ki, Azərbaycan qəzetində də onun məqaləsi olub, digər dövlət və qeyri-dövlət qəzetlərinin onun məqalələrində o həmişə qeyd edir ki, bu müvəqqəti qadağadır. Yəni, biz gələcəkdə bulvarın yeni proyektində, hansı ki, artıq onun üzərində böyük işlər aparılır, xüsusi xətt nəzərdə tutacaq. Hı-hı. Yəni, o xətt boyu velosiped sürənlər istədikləri qədər gün ərzində hərəkət edə bilərlər.
Bax, görürsünüzmü mesajı? Nərmin yazıb ki, bizə olmazmı ki, bulvarda velosiped üçün ayrıca zolaq olsun? Sivil ölkələrdə, küçələrdə belə edirlər. Piyadalar bir tərəfdə, velosipedçilər də digər yanda. Buyurun.
Demək, münasibətim odur ki, elə mən onu deyirdim ki, biz bunu planlaşdırırıq ki, gələcəkdə olacaq. Amma buna baxmayaraq, bu gələcək olacaq, amma indi cəmaatı incitmək olmaz. Yəni ki, bizim rəisimiz bir neçə müddət bundan əvvəl qərar çıxartdı ki, onlara xüsusi saatlar ayrılsın, səhər saatlarında.
Doğrudan mı?
Yəni, hər gün saat 6-dan 8-in yarısına qədər səhər vaxtları artıq velosiped sürənlərə rahat velosiped sürməyə icazə verilib.
Yəni, gerb yəqin keçdi, səhər tezdən durmaq lazımdır
yəni, velosiped sürmək üçün. Yəni, o müraciət edən yoldaşın yəqin ki, ola bilsin ki, xəbəri yoxdur, amma bir şey də deyim ki, yəni ki, xüsusilə də bilirsiniz ki, yəqin məlumatı var ki, dəniz kənarı ərazidə bizim mühafizə xidmətimiz var. Hı-hı. Və onlar yəni ki, bütün bu işlərə nəzarət edirlər. Həm yaşıllığın qorunmasına, bəli. Həm oğurluq hadisələrinin olmamasına əsayişə, nəzarət edirlər. Bəli, əsayişə, hər bir şey. Və onlar əraziyə təbii ki, maşın girərkən qarşısını alıb buraxmırlar və eləcə də velosiped sürənlərə yaxınlaşıb onlara, yəni ki, bu haqda təlimat verirlər ki, yəni ki, vətəndaş, olar, siz bu vaxtı girməyin saat 6-dan. Ola bilsin ki, bu müraciət edən yoldaşın məlumatı yoxdur və yaxud da ki, ərazidə olarkən bizim mühafizə xidmətinin işçisinə rast gəlməyib. Bəli. Kimsə kənar bir adam, yəni ki, buna, amma rəsmi, bizim kənar bir adam ola bilsin ki, irad tutub O da bak bir daha mənim sözüm yani ki həqiqətin onu bilir ki insanların bəziləri buna narazıdır. Yani insanlar hamısı düşünmür ki velosiped idmandır, sağlamlı. Eləsi var ki bəli. O gəzintini daha üstün tutur. Rahat gəzmək.
Mane olur sadəcə mane. Velosiped.
Bəli. Ona görə yani biz iki grup insanlar arasında qaldığımız üçün heç birinin də yani ki necə deyirlər xahişini imtina etməmək üçün həm gəzintiyə çıxanlar üçün rahat şərait yaratmışıq ki, gün ərzində onlar rahat gəzirlər, həm də velosiped sürənlərə səhər saatlarında imkan vermişik.
Nə gözəl. Bir mesaj aldıq. Turxan bizə yazır ki, Azərbaycan mentaliteti bulvardan başlayır. Bu Turxanın fikridir.
Bilmirəm. O nəyi nəzərdə tutur? Mentalitet nəyi nəzərdə tutur?
Mümkün sən zəng elə Turxan, özün də görək. Nə demək istəyirsən bundan? Bəli. Bakı bulvarı necə olsun? Can Bakıda bugünkü sualımız, müzakirəyə çıxardığımız sual belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin nümayəndələrdir. Nazim Məcidov və Mehdi İsmayılov. Nazim Məcidov səhərdən bəri danışır. Amma Mehdi İsmayılov hələ ki susur. Yəqin ki, birazdan Mehdi bəyi də biz söhbətə çəkə biləcəyik. Və növbəti sual verim. Telefonlarımızı xatırladım. Yeri gəlmişkən 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bakı bulvarı necə olsun? Necə görmək istəyirsiniz Bakı bulvarını? İradlarınızı, təkliflərinizi lütfən saat 1-ə qədər qonaqlarımız buradadılar. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, onlar hələm-hələm ələ düşən deyillər. Çox çətinliklə onları çatmışam.
Sevdə xanım, icazə versəz nə qədər ki, hələ mesaj da yoxdur, zəng də yoxdur. Bəli. Bir mövzu haqqında da mən istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Əhalinin nəzərinə çatdırım. Yəni ki, İdarənin əməkdaşı olduğuna görə demirəm. Bir vətəndaş kimi.
Bəli, bəli.
Mən uşaq vaxtından özüm Bakı şəhərində doğulmuşam və daima ən çox sevdiyim, gəzməyə sevdiyim yer Bakı bulvarı olub. Ən çox sevdiyim yerlərdən biri də Bakı bulvarı olub.
Yəni, yaxşı ki, Bakı bulvarına elə Bakılı və Bakını sevən bir insan.
Fərqi yoxdur. Elə Azərbaycanın hər hansı bir bölgəsindən gələn insan Bakı bulvarına yaraşır. Çünki Bakı bulvarı tək Bakılıların deyil, o bütün Azərbaycanlılarındır. Ümumiyyətlə, sizin verilişə dünyanın çox yerində qulaq asırlar.
Bəli.
Və mən buradan bütün dünya Azərbaycanlılarına müraciət edib, onları Bakıya dəvət edirəm və Dəniz Kənarı Bulvarda gəzintiyə çıxmağı onları arzulayıram. Çünki onlar həqiqətən köhnə 60-70-ci illərdə olan Bakını yavaş-yavaş xatırlayacaqlar. Bəli. Çünki hər şey, yəni ki, Mirvari kafesi də, Venesiya adlanan ərazi də, sahil restoranı olan bir yer də, o keçmiş öz formasını yavaş-yavaş alır. Çünki uzun müddət baxımsızlıqdan, cürbəcür dövrlərdə ora müdaxilələr olunmuşdu, ayrı-ayrı böyürbaşda tikililər əmələ gəlmişdi.
Bəli.
Artıq onlar hamısı yoxdur. Yəni ki, keçmiş formasına qayıdır və mən düşünürəm ki, bundan sonra daha da gözəl olur. Bundan əlavə, demək, dəniz kənarı əraziyə çıxarkən hər bir sahəyə xidmət edən insanların xüsusi geyimlərdə olduğunu görəcəksiniz. Mən özüm xarici ölkələrdə əvvəl vaxtlar çox olardım, gəzərdim və həmişə də həsədlə baxardım ki, nə yaxşıdır, yaşıllaşdırma ilə məşğul olan insanlar bir formadadır.
Uniformada olur.
Bəli, uniformada
olur. Aha, bu da çox yaxşı.
Bu günləri bizim dəniz kənarı bulvar ərazisində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrimizin, bütün təşkilatlarımızın özünün xüsusi geyim formaları var və uzaqdan artıq rəhbərlik çıxanda əraziyə gəzməyə, o bilir ki, bu yaşılaşmanın işçisidir,
işçisidir.
Bu kommunal işçisidir və yaxud da ki, bu hər hansı bir başqa, yəni mühafizə xidmətinin işçisidir. Bu özü də bir dəniz kənarı ərazidə, bulvar idarəsində bir yenilikdir. Bu vaxta qədər dəniz kənarı ərazisində fəaliyyət göstərən, bu yeni idarəyə qədər fəaliyyət göstərən idarələrin heç birində belə gözəlliklər olmayıb.
İndi mən dinləyici qoşacağam, ancaq ondan əvvəl bir mesaj gəlib. Bax, özünüz də oxuyun, İsmail müəllim zəng vurub, bəlim, zəng vurub, giləylənib ki, gərək elə hər şeyi şikayətlərdən sonra nəzərə alsınlar, niyə qiymətlərə nəzarət eləmirlər? Bax, bu İsmail müəllimin fikridir. Bəli.
İsmail müəllimin fikri ilə razılaşmamaq bəyəm, olmaz.
Bulvar ancaq varlılar üçündür. Bax, belə bir söz əlavə gəlir.
Yəni ki, mən istəyərdim ki, İsmail müəllimə onun o göndərdiyi mesaja görə təşəkkür edəm. Həlbəttə ki, əhali öz iradlarını bildirməlidir və bəlkə də bundan sonra ərazidə fəaliyyət göstərən yaşə obyektləri, ticarət obyektləri biraz da məsuliyyətli olarlar qiymət məsələlərində. Amma bilirsiniz, 1-5-10 insanın hardasa kimlərsə 3-5 adam tərəfindən o qiymətdə tutaq ki, aldanılması bu ümumi bulvarın adına yazılmamalıdır. Yəni elə hadisələr təkcə Bakı dəniz kənarı bulvarında yox, o şəhərin hər bir yerində olur, respublikanın hər yerində olur, olmasa daha yaxşıdır. Amma 1-3 ayrı-ayrı şəxsə görə, fərdə görə bütün bulvarın adına bu şeyi yazmaq mən İsmail müəllimə xahiş elərdim ki bir qədər mənim mövqeyimdən düzgün deyil.
Aha,
və ondan da əlavə mən məsələn deyirəm ki ərazi son zamanlar həddindən artıq təmiz olur. İndi hardasa əgər kimsə bulvar ərazisində gəzərkən bir məhdud yerdə bir az natəmizlik görsə, onu 4 kilometr əraziyə yaymaq olmaz. Belə hallar ola bilər olsun. Amma yəni ki, bu insanlar da robot deyirlər. Həmin o avtomobili zibir maşını sürənlər də yəni canlı insandırlar. Ola bilər 10 dəqiqədən sonra həmin o yer mütləq təmizlənəcək. Ola bilməz ki, günlərlə, saatlarla, aylarla o təmizlənməmiş yer belə qalsın. Və həmin o ticarət obyektlərində işləyən də yüzlərlə insanlar var. Onlardan ola bilsin ki, biri mi, ikisi mi hansısa qiymətdə nəsə naşılıq edə bilər. Amma bunu bütün bunlar arasında yaymaq məncə bir o qədər düzgün olmaz.
Dinləyici var mənə söylədilər. Kamil bəy. Kamil bəy, xoş gördük.
Allah salam mələkəm.
Salam, buyurun.
Mən sizə öz düzü desə bir vətəndaş kimi fikrimi bildirmək istəyirəm. Siz qulaqsınız. Deməli, bulvar ticarət mərkəzi deyil də, mən belə başa düşürəm. Bulvarda cəmaat gedir istirahət eləməyə.
Bəli.
Amma orada, deməli, istirahət elədiyin yerdə bir də görsən o maşınlar, akkumulatorla işləyən maşınlar tozluya-tozluya. Belə gedir, belə gəlir. Bu bir başa düşürəm. Bu gəzmək üçün yerdir. Yoxsa maşınla gəzmək üçün yolun qırağında maşın yolu var da. Geçsinlər orada, otursunlar maşına, geçsinlər arası ilə ora bura. Bu birincisi. Cəmaatın o gür gəldiyi yerdə, bütün bulvar boyu, arabayla, atla, birinin uşağı gəlir maşını, o arabanın altında qalıb öləndən sonra. Bunlar onda ağılları başlarına gəlir. Vəşi, mən belə başa düşürəm ki, bizim nəsə bu idarəçilikdə belə çox savadlı adamlar işləmirlər. Nəsə, balaca uşaq onlara irad tutur da aşağı. Cəmaat bulvarın ətrafında yaşayan əhali ki var. Bulvarda gev istirahat eləyən, orada bir balaca stadion kimi yer düzətmişlər. Oranı da götürüb sıqladı eləyiblər, zir-zibli yılıblar. O boyda süpürgəçi var bulvarda. Süpürgəçilərlə bərabər götürür o maşınlar buraxırlar, toz qaldıran maşınlar. Abalam, süpürgəçi süpürür də səssiz, küysüz, sakitcə. Götürür o maşınları düzürlər, gör bunlar mədəni oldular. Abalam, elə şey yoxdur, mədəni.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Vaxtımız
çox bəli. Diqqətlə qulaq astım vətəndaşın.
Cavab verəcək sizə, Kamil bəy, çox sağ olun.
Kamil bəy, çox sağ olun. Demək, birinci ondan başlayıram ki, vətəndaş bildirirdi ki, bulvar ərazisi ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu elə deyil. Demək, istirahət təkcə piyada gəzmək deyil. İnsan əgər piyada gəzmək istəyirsə, o heç bulvarda gəzməyə bilər. Gedib tutaq ki, dəniz kənarı bir uzaq bir yerdə, harada ki, heç insan ayağı yoxdur, orada özü üçün gəzər. Bu da istirahətdir, bu da gəzintidir. Yəni, dəniz kənarı bulvar ərazisi gəzinti və istirahət ona görədir ki, insanlar istirahətə çıxarkən, xüsusilə də körpə uşaqların, balaca uşaqlarla çıxanlar var. La belə orta yaşlı, yeni yetmələrlə çıxanlar var. Uşaqlar hardasa bir dondurma yemək istəyirlər, hardasa ürəkləri yananda bir çay içmək istəyirlər. Yay aylarında xüsusilə isti olduğuna görə sərinləşdirici içkilərdən istifadə eləmək istəyirlər. Yəni əksinə dəniz kənarı bulvar ərazisində nə qədər mobil ticarət obyekti olsa, bir o qədər istirahətə çıxan insanlar üçün bu istirahətin ən gözəl bir xidmətidir. Biz onu nəzərə alaraq yay mövsümünü nəzərə alaraq, yəni təbii ki, qış aylarında indi olan nə marojna dondurma satan köklər olmayacaq, nə gördüyünüz bu müvəqqəti istifadə olunan çay içilən yer, dondurma yeyilən yerlər olmayacaq. Yəni ki, yay mövsümünü nəzərə alaraq ki, isti bir həkimlər televizor vasitəsilə müraciət edib insanlara bildirirlər ki, isti havalarda gəzərkən çoxlu maye, sərinləşdirici mayələr qəbul etmək lazım. Çünki bədən maye itirir. Yaxşı, gəlib əraziyə gəzməyə, heç yerdə də su tapmır içməyə, sonra necə olsun? Əksinə, mən vətəndaşın iradə ilə razı deyiləm. Bir o qədər də həddini aşmayıb bulvar ərazisində olan ticarət obyektləri, hətta hələ azdır. Yəni, biz fikirləşirdik ki, yay mövsümündə bir neçə də yeni, yəni ki, insanlara xidmət edən obyektlərə imkan verək, amma yəqin ki, fəsil qutarır, artıq sentyabr ayı yaxınlaşır, ərazidə gəzinti bir az söngüyəcək və ona görə də mən o yoldaşın fikrindən razı deyiləm. O ki, qaldı zibil təmizləyən maşınlar. Bəli. Yəni, o vətəndaş əgər böyük aeroportlarda olubsa, başqa yerlərə uçarkən bir saatlar, saat yarım gözləməli olubsa, hər bir aeroportun içərisində, mən elə küçədə demirəm, xüsusi toz soran maşınlar var. Hansı ki, o qətiyyən toz qaldırmır. O özü həm su buraxır, yeri nəmləndirir, həm də tozu yığır. Həmin o maşınlardan nisbətən böyük ölçü formatda, böyük ölçüdə və daxildə yox, yəni çöldə, xaricdə işləmək xüsusiyyəti olan maşınlar bu günləri ərazidə fəaliyyət göstərir ki, o nə insanların gediş-gəlişinə mane olmur, nə də toz qaldırmır. O vətəndaş ola bilsin küləkli havada, hansı ki külək toz qaldırır, təsadüfən rastlaşıb və onun gördüyü o toz küləyin qaldırdığı tozdur. O maşınlar qətiyyən toz qaldırmır. İkincisi, ərazidə həqiqətən faytonlar fəaliyyət göstərir. Bu 6 ay bundan əvvəl əmələ gəlməyib. Siz bilirsiniz ki, 100 ilə yaxın tarixi olan bulvar idarəsinin gələn il 100 ili tamam olur. Hər zaman ərazidə o fayton olub və o Bakının xüsusi bir gözəlliyidir. Bəlkə də bayaq bir vətəndaş sual verdi nəsə imici haqqında. Elə Bakının Bakı bu mentalitet haqqında bəli. Bakının elə bulvarının mentalitetindən biri də odur ki, orada daima fayton olub. Xüsusilə də demək nigah kəstirən insanlar gəlirlər ora toy qabağı, faytonda gəzintini xoşlayırlar. Bəzən bəylə gəlin toydan qabaq gəlib o faytonda yəni ki, gəzirlər, şeyr edirlər bunları. Belə hallar çox olur. Yəni, ona görə vətəndaşın o fikrinlə razı deyirəm. Bir sözü də deyim ki, o düzdür. Ərazidə yeni, demək, maşınlar var insanları gəzdirən. Amma hələ o maşınlar gələndən bir dənə də şikayət olmayıb ki, o maşın kiməsə toxunub, kiminsə zədəliyib və yaxud da ki, kimisə narahat edib. Onlar çox səssiz, yəni ki, elektrik enerjisindən, akkumulyatordan işləyən bir maşındır. Ekoloji çox təmizdir. Nə benzinlə işləmir, nə dizel məhlulu ilə işləmir. Ona görə də o əksinə əvvəlki dövrlərdə olan digər avtomobillərdən dəniz kənarı bulvara çox gözəl də yaraşır və insanlar da çox razılıq edirlər. Hətta bu yaxınlarda demək, səhv eləmirəmsə Azərbaycan televiziyası xüsusi bir veriliş hazırladı. Məhz o maşınlardan və o verilişə o vətəndaş baxmayıbsa yəni onun qisməti olmayıb. Mən özüm o verilişə baxmışam. Əhalinin əksər hissəsi bulvarda kimə ki müraciət edirdi aparıcı, hamı o maşınların əraziyə gəlməyindən çox razılıq edirdi və sevinirdilər ki, artıq Bakı bulvarında da belə maşınlar var.
Arif dayı bizi zəng vurub soruşub ki, bulvarda it və heyvanların gəzdirilməsi ilə bağlı hansısa tələblər qoyulacaqmı? Həm də heyvanların törətdiyi natəmizliklərin onların sahibləri tərəfindən yığılması haqqında xaricdə olduğu kimi bizdə də sərt tədbir olacaqmı?
Arif müəllimə xüsusilə təşəkkür edirəm, çünki bu çox düzgün və əhalinin bilməsi üçün lazımlı bir məsələdir. Demək, biz işə başladığımız dövrdə sahibsiz itlər həddindən artıq çox idi ərazidə. Və təbii ki, düzdür, dişləmə halı olmasa da, amma ehtimalı var idi ki, sahibsiz itdir, hansı bir vətəndaşı dişləyər, bilirsiniz ki, quduzluq xəstəliyi bu ağır bir problemdir insan üçün. Ona görə də təcil olaraq, Bakı şəhərində belə bir idarə var, sahibsiz itlərə qarşı mübarizə idarəsi. Biz onlarla zəngləşdik, danışdıq, görüşdük, hətta müqavilə bağlamışıq. Qısa bir müddət ərzində dəniz kənarı bulvar arasında bir dənə sahibsiz it qalmadı. Təbii ki, sahibsiz it qalmadı o deməkdir ki, sabah yenisi gələ bilməz. Yəni, bir gündən, üç gündən sonra bu elə bir problemdir ki, onun qarşısını bir dəfəli almaq mümkündür. Yəni ki, əgər dəniz kənarı bulvar idarəsinə, ərazisinə üzr istəyirəm, bir sahibsiz it girirsə, həmin dəqiqə bizim mühafizə xidmətimiz rasiya vasitəsilə bir-birlərinə məlumat verirlər. O dəqiqə rəhbərlik bu haqda məlumat bilir və biz həmin o xidmətə zəng vururuq. Onlar tez zamanda gəlib o itləri o ərazidən aparırlar. Mən özüm uzun müddətli ərazidə sahibsiz it görmürəm. Əgər görən vətəndaş olsa, çox xahiş eləyərdim Dəniz kənarı bulvar idarəsinə müraciət eləsin. Dəniz kənarı bulvar idarəsi hökumət evi 5-ci podyez 1-ci mərtəbədə yerləşir. Yəni hər zaman əhali ora hər bir işdən ötürü müraciət edə bilər. O ki qaldı sahibi olan itlərə aid suala. Təbii ki, bu dünyanın hər bir yerində icazə var. Bizim də ərazidə yəni ki itlə gəzintiyə çıxırlar. Əvvələn mən xahiş eləyərdim ki, itin yəni ki sakit və yaxud da ki həyəcanlı olmağından asılı olmayaraq onlara ağızlıq qeydirsinlər. Çünki uşaq qorxar. Qorxu da bir stresdir. Hökmən deyir ki, gəlsin dişləsin. Uşaq nə bilir ki, bu it dişdir, yoxsa dişləmir. Mütləq ağızlıq olsun. Heç olmasa ağızlıq olanda uşaq görər ki, itin ağzı bağlıdır və biraz qorxusu azalar. İkincisi də, təbii ki, it çox adam itləri həyətə çıxarır ona görə ki, onlar yəni ki, ifrazat özlərindən etsinlər. Və mən xahiş elərdim ki, mənim inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda əhali artıq bu haqda məlumatlıdır. Onların özünün xüsusi qabları olur ki, onu özləri yığışdırırlar ki, ərazini körramasın və s. Yəni, bu sahədə insanların daha da ciddi olmağına mən məsləhət görəm.
Aha, SMS-lər gəlir bizə. Samir yazır ki, bulvarın ilk memarı Hajinsk olub. Eşq olsun el oğullara. Biz də eşq olsun deyirik. Təbii ki, götən verilişimizdə biz xatırlanmışdıq Hajinskini. Bulvarda giriş işıqları niyə söndürürlər? Rizvan yazır bizə. Kimlər üçünsə şərait yaradırlar, yoxsa enerjiyə qənaət eləyirlər? İkinci sual, bulvar əyləncə yeridir, yoxsa dincəlmək?
Bulvar işıqları adətən söndürülmür, amma yenə də mən dedim ki, bir də təkrar edirəm dinləyicimiz bəlkə verilişə gec başlayıb, ərazidə müəyyən abadlaşdırma, quraşdırma işləri aparılır. Hələ bu öz sonunu tapmayıb. Bu uzun müddətli bir işdir və ola bilsin ki, ərazinin müəyyən hissəsində həmin o işıqların dəyişilməsi ilə bağlı olaraq və yaxud da ki, təmiri ilə bağlı olaraq ola bilsin müəyyən hissədə işıq bugünləri olmasın və mən bir daha da deyirəm ki, bu işlərlə bağlı olaraq hələ uzun müddət belə problemlərlə insanlar rastlaşa bilər. Yəni hər hansı bir
enerjiyə qənaət söhbəti
yox, qənaətə görə deyil bu.
Gecələr də olur işıqlı.
Bəli, gecələr ərazi əksinə indi daha çox işıqlıdır dəniz kənarı bulvar ərazisi. Xüsusi biz projektorlar bəzi ərazidə qoymuşuq ki, insanlar gəzintiyə çıxanda orada yerləşən o yaşıl ot örtüyünü, qazonların gözəlliyini daha da yaxşı görsünlər. Qənaət söhbəti yoxdur. Ancaq təmirlə və yaxud da ki, yeniləşməsi ilə tutaq ki, o dayaqların dəyişməsi ilə bağlı olaraq müəyyən hissədə ola bilsin ki, müəyyən vaxtı 10 gün, 20 gün, uzaqbaşı 1 ay, yəni ki, işıq hardasa olmaya bilər. Amma belə vətəndaşın iradəyi ilə razı deyiləm. Dəniz kənarı çox yaxşı, bulvar ərazisi çox yaxşı işıqlanır və gələcəkdə də biz oranı işıqlı görmək fikrindəyik.
Bir dinləyici bizə yazır ki, salam Azadlıq Radiosu və qonaqlar, bulvardakı əxlaqsızlıqlara görə ailəmizlə gəzintiyə çıxa bilmirik. Bəs nə vaxt bu biabırçılıqlara son qoyulacaq? Eyni məzmunlu sual Samir adlı dinləyicidən də gəlib. Dinləyici zəng vurub soruşur ki, bu məsələlərə nəzarət edən varmı? Biz ailəlikcə bulvara gedib dincələ bilmirik.
Təbii ki, ərazidə
Samirin fikridir. Bəli.
Ərazidə nə baş verirsə şübhəsiz ki, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi ona laqeyd ola bilməz. O bizim də bir problemdir. Amma ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə əxlaqsızlığa qarşı mübarizə bu daxili işlər orqanlarının və digər təşkilatların işidir. Yəni ki, Dəniz Kənarı Bulvar ərazisinin rəhbərliyi və yaxud da ki, hər hansı bir nümayəndəsi o parkda gəzintiyə çıxan insanların bir yerdə, haradasa skamyada oturub yaxından söhbət eləməyinə necə müdaxilə edə bilər ki, siz niyə bu dərəcədə yaxın oturmuşsunuz? Yəni, bu nə dərəcədə düzdür o sualı verən insana mən deyirəm. Yəni ki, belə də bir böyük əxlaqsızlıq biz görmürük, amma mehriban oturub, xüsusilə də gənclər arasında bir-birlərlə mehriban söhbət eləyən insanlara çox rast gəlinir. O da bir ayrıca bir xüsusi.
Bəlkə bayaqki Turxanın mentalitet
olardan başlayırsa. Ola bilər, bəlkə də elə hallar olur. Yəni ki, mən etiraf edirəm, özümüz də görürük, xüsusilə ərazinin bir hissəsində, yəni ki, belə bir hadisələr baş verir ki, insanlar daha mehriban bir-birlərinə oturub, daha mehriban söhbət edirlər. Amma mən onu deyim bizim vətəndaşlara ki, hər halda onların televiziya vasitəsilə gördüyü bir çox filmlərdə baş verən hadisələrdən çox-çox mədəni hadisələrdir Dəniz Kənarı Bulvar arası.
Bakı Bulvarı necə olsun? Cəmakinin bugünkü sualımıza kirayə çıxartdığı sual belədir. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin nümayəndəsi Nazim Məcidov və Mehdi İsmailovda. Nazim Bey, siz də hərdən suallara cavab verməyə çalışın. Mən keçmək istəyirdim suallara, əsas suallara ki, Dəniz Kənarı Bulvarda təbiət sərgisi niyə söküldü? Sinema klubun nəyə xoşa gəlmədi? Biznes mərkəzə nə oldu? Uşaq teatrı niyə dərbədər salındı? Bax, belə suallarım var, amma mənə söylədi dinləyici var xəttə, mən məcburam onu qəbul edeyim. Azadə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Sonra mənim suallarıma cavab verirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir, sağ olun. Çox sağ olun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Biz də sizi salamlayıram.
Və sizin indicə vermək istədiyiniz sualları mən də vermək istəyirəm. Artıq siz məni qabaqladınız. Bu çox gözəl. İkinci bir sualım var ki, bu şəhərin baş planı kimi görürsən, bulvarın da özünə məxsus baş planı varmı? Sonra kim deyə bilər ki, orada hansısa bir göydələn tikilməyəcək? Mənim bir etirazım da var ki, bulvarda indi deyəsən xalça müzeyi tikirlər. Onu başqa yerdə tikmək olmazdımı?
Bəli, bəli.
Bulvarın ərazisi geniş olmalıdır. Orada yüksək mərtəbəli, heç bir mərtəbəli bina da olmaz. Nədən teatr sökülür, orada ancaq bir muzey tikilir. Bir də bir fikrim var, o maşınların gətirilməsini mən də alqışlayıram. Yəni, biz onu bu Şimali Qafqaza rəhmətlik atam bizə aparıb orada gəzdirəndə görürdük və çox istəyərdik bizdə də olsun. Ancaq müəyyən saatlarda işləməlidir. Əhalinin yur vaxtı ora maşın çıxıb özünü göstərməməlidir. Lap nə qədər çirkli olsa da, o çirkli anlarda xadimələr var, xidmətçilər var, onlar onu yığışdırmalı.
Yəni, canlı, canlı.
Bəli. Sonra bir sözümdə onu gəlir ki, yəni Azərbaycanda nəinki bulvarda heç kim istədiyi yerdə bir qab qoyub tum sata bilməz. Əgər orada kimsə nəyisə baha satırsa, o kiməsə arxayındır. Və o yaxalarını kənara çəkməsinlər ki, biz bilmirik, bizdən xəbərsizdir. Xəbərsiz heç kim orada bir köpük köpüyünüzü də qoya bilməz. Bu da üçüncü. Və bir də
ən böyük. Bəli, buyurun.
Bir de en büyük iradım odur ki, gördüğüyle iradım da ve təklifim de ve sağlığım da var. Yani teşekkür ederim təmizliyə görə. Çok teşekkür. Bir 7 yıl bundan qabaq bizim Rusiyadan qonağımız gelmişti. Xəcalətimdən mən öldüm yerə girdim. Çünkü ora parmağıma peşman kaldım.
Aydın da fəli.
Ama indi çok sağ olsunlar. Ve sonuncu iradım ondan ibarətdir ki, orada olan vətəndaşların arasında, yani xüsusən bu it gəzdirən vətəndaşların arasında mütləq təbliğat aparılmalıdır. Mən özüm şahid olmuşdum ki, bir qoca kadın Bakı ləhcəsi ilə o it gəzdirən uşağa etirazını bildirdi. Orada ədəbsizlik olmuşdu. Və o cavan oğlan olduqca kobud şəkildə ona cavab verdi. Və mən o sözləri təkrar eləmək istəmirəm. Təbii. Mən biraz kənardaydım. Yaxında olsaydım doğrudan deyirəm, cavabını verərdim ona. Nə olsun ki, mənə aid deyil. Və bu təbliğatı mütləq aparmalıdırlar.
Çox sağ olun.
Azadlıq xanım, mən təşəkkür edirəm mən də sizə. Həm iradlarınıza görə, həm də ki, obyektiv bir insansız, ərazinin təmiz olduğunu xüsusilə vurğuladınız. Mən əvvələn ondan başlamaq istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, bir tum satan da icazəsiz ərazidə tum sata bilməz. Onu çox düz qeyd edirsiniz. Bizim uzun müddətdir ki, mübarizə apı. Bilirsiniz, ərazi 4 kilometrə yaxın məsafədir. Nəzarət eləmək ki, bu hər hansı bir köşkün yanında satan, nəsə satan bir insan İcazəlidir, icazəsizdir, ona daima nəzarət lazımdır. Çünki əllərində həm tum, həm cürbəcür yeyinti məhsulları olan insanlar görürsən, oğurluq kimi bulvar arasında girib nəsə satış etmək istəyirlər.
Xüsusilə də var.
Bəli, olur belə. Xüsusilə də bayram günləri əhalinin sıxlığından, çoxluğundan istifadə edib, əllərində şar, əllərində cürbəcür oyuncaqlar, əllərində cürbəcür yeyinti məhsulları satmaq istəyən insanlar əraziyə girməyə cəhd edirlər. Yəni siz düşünməyin ki, həmin günlər bulvar idarəsi bütün Azərbaycana icazə verir ki, gəlin burada satış aparın. Yox, əzizim. Amma onların hamısına doğrudan da nəzarət eləmək üçün güc lazımdır, enerji lazımdır və biz bacardığımız səviyyədə çalışırıq onu eləyək. Düşünürəm ki, alınır da. O ki, qaldı, demək, xanımın o maşınlara görə irad tutmağı. Ola bilsin ki, xanımın təsadüfən gəzdiyi dövrdə birdən-birə o ərazidə çox maşın görüb. Yəni, biz ərazini hər tərəfini maşınla təmizləmirik. Bizdə xüsusi
xadimələr
də var. Bu işlə məşğul olan. O yerlərdəki zibil daha doğrusu xadimələrin əl gücü ilə alınmaz. Ora maşın texnika lazımdır. Biz orada texnikadan istifadə edirik. Əgər sizin gözünüzə o çox görsənirsə, biz bu iradı da nəzərə alıb bir daha o barədə düşünərik və ya düşünürəm ki, idarə o təklifləri nəzərindən keçirər və
dəyərləndirəcək.
O ki, qaldı sökülürlərlə bağlı.
Bəli,
demək,
məsələ.
Birincisi o sinema klub dedi xanım.
Bəli, bəli, sinema klub. Onu mən dedim yəni. Xanım dedi, mən
yəni ki, həmin o tikililər artıq öz, necə deyərlər, həm gözəllik cəhətdən itirmişdi öz dəyərini, həm onların texniki cəhətdən, yəni köhnəlmişdi. Həm də ki iqtisadi cəhətdən heç bir onun yəni ki xeyri yox idi. Nəinki dəniz kənarı bulvarı.
Bəs təbiət sərgisi?
Təbiət sərgisi də eyni mövzuda olan bir məsələlərdir və ona görə də onların demək sökülməsi tam qanun çərçivəsi şəraitində aparılıb. Mən onların iradlarını.
Yəni biznes mərkəzi bəs necə? Ona o demək olmaz onu çünki çox möhtəşəm idi.
Yox, indi o biznes mərkəzi yenisi tikilir. Tikilir, hazırda tikilməkdədir və onu da diqqətə çatdırım ki, o biznes mərkəzi hələ Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi yaranmamışdan çox-çox əvvəl onun tikintisinə başlayıb. Amma bu günləri təbii ki, idarə araşdırıb və o İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin apardığı bir tikintidir və Bakının da Dənizkənarı Bulvarının da gələcəyinə çox bir gözəl lik verən bir görəcəksiniz, yaxşı bir şey alınacaq.
Aha. Bizim bir mütəxəssis fikrimiz var. Mümkündür verək Mir Teymurun, rəssam və memar Mir Teymurun fikri. Əgər imkan varsa onu verək.
Təcrübə göstərir ki, beynəlxalq təcrübəsidir. Belə eyləncə proqramlar həm şəhərdə keçirilir, şəhərdən kənar yerlərdə, xüsusi yerlərdə və şəhərin kənarında. Bu necədir, məqsədə uyğundur. Bu yerdəki harada adam istəyir hələ bir oturmaq, sakit danışmaq, kimisi görmək, dənizə baxmaq. Yəni ki, sakit yer, dincəlmə yeri olmalıdır. Əyləncə yeri yox. Əyləncə yeri və sakit yer eyni şey deyil. Və onun üçün mən məqsədə uyğun görürüm. Bu, heç memarlığa da uyğun deyil. Lap birinci kursdan götürsək memarlıq fakülteti Bakıda yox. Mən deyirəm, Rusiyada beynəlxalq məqsədlərdə. Orada bir pozisiya var. Belə yerlərdə eyləncə yerləri qoymaq olmaz. Bu birinci kursun tələbədir. Kursavu işlər də yerləyəndə olan yer, məkan, xüsusi yerlər seçilir. Bu kobud demək olar ki, memarlığı bozur. Və bunu kim buna bu fikrə gəlib, mən belə hesab edirəm ki, bu düzgün deyir. Demək olar ki, bulvar adamların görüş yeri idi, adamların dincəlmə yeri idi və çox vaxt biz görə bilərdik ki, orada cürbəcə xüsusi yerlər var idi, hansı ki, pensionerlər otururdu, nərd oynayırlar və dəmin o, ya şahmet oynayırlar, şaşk oynayırlar. Xüsusi yer var idi ki, tenis oynayan uşaqlar üçün, yəni ki, cavanlar üçün. Ancaq de bunlarla və mən belə sayıram ki, əsas bu yer promenad üçündür. Promenad özünüz bilirsiniz ki, gezmək üçün, hava qəbul eləmək üçün. Amma nəzərə götürsək ki, bulvarın iyindən hava, dırnaq arası hava, kanalizasiyanın havasıdır. Demək olar ki, bulvarda gezmək, hava qəbul eləmək, kanalizasiyanın hava qəbul eləməkdir. O da nə üçün? Siz deyirsiniz ki, yaxşı, bəs 30 il bundan qabaq da kanalizasiya çıxırdı o yerlərə. Sizin o haqqınız var onun demək. Amma ki, 30 il bundan qabaq 15 mərtəbəli binalar yox idi və onların kanalizasiyaları ümumi kanalizasiyaya qoşulmamışdı. Deməli, 30 il bundan qabaq ya indi götürsək, biz görəcəyik ki, təxminən 300%-lıq kanalizasiyanın yükü çoxalıb.
Bir, bu bir köhnə Bakılının, memarın, rəssamın, Mir Teymurun fikirləri idi. Almışdıq.
Mir Teymur müəllimə təşəkkür edirik ki, biz Mir Teymur müəllimə təşəkkür edirik ki, o bir mütəxəssis kimi öz fikrini bildirir və hətta o birinci kursun materialı olduğu kimi belə bir məsələyə də toxundu. Təbii ki, əgər mütəxəssisdirsə, çünki mən o insanı tanımıram, yəni onu görmürəm, hər hansı bir insan zəng edib bu fikri söyləyə bilər, mütəxəssis olmayan da bir insan bu fikri söyləyə bilər, amma mən düşünürəm ki, mütəxəssisdir və ona o sahəni bildiyi üçün başqa cür yanaşıram bu sualın cavabına. İstəyirəm bütün dinləyicilər işitsinlər ki, dəniz kənarı bulvar ərazisi bugünləri 4 kilometrə yaxın, lap dəqiqləsək 3 kilometr 750 metrdir. Amma çox böyük sevindirici bir haldır ki, artıq dəniz kənarı bulvar ərazisinin böyüməsi planlaşdırılır və bu iş üzərində artıq işlər aparılır. Böyük bir qrup arxitektorlar bunun üzərində işləyir və dəniz kənarı bulvar ərazisi demək idman sarayından Aznəf meydanının yaxınlığında olan idman sarayından Bibibət pirinə qədər uzanılması nəzərdə tutulur və dəniz limanından Zığ qəsəbəsinə qədər uzanması
çox
nəzərdə tutulur.
Yəni ki, həddindən artıq
Mən elə hesab edirəm ki, bu 25 kilometr ki, gələcəkdə dəniz kənarı bulvar arası uzanacaq, orada o qədər gəzməyə rahat yerlər olacaq ki, hətta insanlar bəzən o biznes klublar üçün, biznes mərkəzlər üçün və digər yerlər üçün darıxacaqlar. Yəni ki, o gəzintiyə indi də yer həddindən artıq çoxdur bulvar arasında, bundan sonra da yəni ki, bunun genişlənməsi planlaşdırılır. O ki, qaldı bir neçə tikililər, Düşünürəm ki, insanlar tələsməsinlər. Qoy o tikililər istifadəyə verilsin. Orada olan şəraiti insanlar gəlib görəndən sonra mən əminəm ki, onlar bizə də, bütün o tikintini aparan qurumlara da ancaq və ancaq təşəkkür elan edəcəklər. Mən onun haqqında şübhəm yoxdur.
Bizim bir sorğumuz da var. Soruşmuşuq, Milli Parkda əyləncə mərkəzlərinin tikilməsinə necə baxırsınız? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkündür mü soruya qulaq asmaq?
Mən hər bir halda hesab edirəm ki, bulvar belə bir yerdir ki, orada həm əyləncə olmalıdır, həm insanlar gəzintiyə çıxmalıdırlar. Əgər bütün ölkələrdə gəzinti yerlərində müəyyən oyuncaqlar, hərəkətlər, idman yerləri varsa, orada təbii ki, inkar etmək olmaz ki, burada səs-küy olmamalıdır. Nərd oynayan da olacaq, sonra bütün bu oyuncaqlarda iştirak edənlər də olacaq olmalıdır. Səs-küy də ola bilər, dincəlmə yeri də ola bilər, ona qalığa qoymaq düz deyil.
Mən qəti əleyhinəyəm əyləncə mərkəzi açsınlar Milli Parkda. Çünki Milli Park hələ adından gördüyü kimi gəzinti və istirahat üçün yerdir. Mən nəsə şəxsən özüm axşamlar istirahat eləmək üçün, gəzməyə, təmiz hava almaq üçün Milli Parka gəlirəm. O qədər yəni əyləncə mərkəzinə açılmaq üçün o qədər yerlər var. Geçsinlər, yəni orada açsınlar. Qəti əleyhinəyəm. Yəni bu olması daha yaxşı olar.
Çox yaxşı baxıram. Bunlar olmalıdır, əlbəttə ki, camadın istirahat yerləri olmalıdır dəniz kənarında. Əyləncə mərkəzi bilirsiniz necədir? Əyləncə mərkəzi elədi ki, insanların sakitliyi pozula bilməz. Onlar hamısı qeydə alınır.
Yox, əyləncə üçün hər şey yoxdur. Çatışmayan şeylər hələ çoxdur. Birinci, oranın səliqə səhmanlı olması lazımdır. Yəni, gedirsən, oturursan, biraz dəniz havası almağa. Ətrafda da hər şey səliqəli olsa, göz oxşasa, görünə qədər xoş olar. Sonra da atraksiyonlar. Məsələn, mən ürək eləyib uşağımı o atraksiyonların heç birinə mindirmirəm, istifadə eləmirəm bundan. Gedirik, biraz dənizin kənarında gəzişirik və qayıdıb çıxıb gəlirik. Köhnədən qalma atraksiyonlar. Onlara baxım nə dərəcədə ehtibarlıdır, onu da bilmək olmur.
Zaten maraqlı keçirmək üçün elə yaxşı şeylər yoxdur. Məsələn, çalanlar üçün maraqlı olacaq şeylər azdır bizdə. Onları qoysaq, məsələn, karuselləri zadar, ya başqa şeylər artıraq, bunlar zadar, hop, bombola.
Şəxsən mən bulvara dincəlməyə, beynimi sakitləşdirməyə gəlirəm. Mənə əyləncə mərkəzi falan lazım deyil bulvarda.
Baxı, bu sorğumuzu da bizim əziz dinləyicilər.
Çox maraqlı. Bax, görürsünüz, fikir ayrılıqları var. Bir qisim var. İnsanlar əyləncə mərkəzlərinin olmasını alqışlayır. Bir qisim insanlarsa ona
başımı dincəltməyə gedirəm deyir.
Yəni bu təbii bir haldır.
Atraksionlarla
bağlı mən elə istərdim ki, Mehdi müəllim də bizim
əməkdaşımızdır. Mehdi müəllim bizə qoşulur. Buyurun.
Bəli, düzdür. Bu atraksionlara aid bizə çoxlu şikayətlər gəlir ki, niyə müasir deyil, niyə bu tələblərə uyğun deyil, çoxlu bir
texniki səviyyəsi.
Bəli. Bunların biz hamısının qeyd almışıq və biz yeni müasir Avropadan hazırlanmış atraksionları biz tərəfdən, sahibkar tərəfindən hamısı hazırlanmasına olunmağına görə qərar gəlmişik və bunlar Allah qoysa sentyabr və oktyabr aralarında bu hamısı yeniləşdirəcək və köhnələrindən təzələrə dəyişdiriləcək. Bu vaxt müddəti lazımdır.
Yəni bunlar da dəyişəcək.
Bəli, hamısı dəyişdirilir.
Uşaqlı valideynlərin nəzərinə çatdıraq. Demək olacaq. Salam, nəyə görə bizim bulvar ölüdür? Aha. Dənizdəki yelkənli qayıqları deyirəm. O ki, qaldı faytona, çox səviyyəsizdir. Keçmişdəkilərə oxşamır. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Adını da yazmayıb.
Dinləyicilər xahiş edərdi ki, o ölünü diriltməyin yolunu bizə göstərsin. Mən hesab etmirəm ki, dəniz kənarı bulvar, əksinə dəniz kənarı bulvar ərazisi həddindən artıq diridir. Canlanma var orada, orada həyat var, orada insanlar şənlənirlər. Xahiş edərdim o müraciət edən insan gəlsin, biz onun ərazinin ölü olmadığını ona görsədək. O ki, qaldı yelkənli gəmilərə, yox, birinci faytonlar, çünki ona biz cavabdehik. Ola bilər, bilirsiniz. Bəlkə də kiminsə keçmişdə olan fayton daha çox xoşuna gəlir. Zövq elə şeydir ki, orada mübahisə etməyə heç dəyməz. Ola bilsin ki, müəyyən insanların indiki faytonlar xoşuna gəlir. Hər halda...
Yəni, fərq nə qədərdir? Belə fərq var mı?
Fərq var.
Modernli, belə şeydir. Amma faytonlar
atlar,
modernli.
Atlar atdır, dəyişmir. Aha. Ola bilsin, rəngində fərq olur və yaxud da ki, boyunda fərq olur. At atdır. Təkər-təkərdir, dörd təkərdir. Onun kuzasında ola bilsin ki, keçmişdə biraz dizayn baxımından başqa cür olub, indi biraz başqa. O da yenə deyirəm ki, elə bir məsələdir ki, kimlərinsə zövqünə uyğun gələ bilər, kimlərinsə zövqünə uyğun gələ. Amma hər halda şəhər əhalisinə müraciət edib deyərdik ki, əgər bu dizaynla məşğul olan insanlar varsa, xüsusilə də fayton dizaynı ilə məşğul olan, müraciət etsinlər, bəli, bizə təkliflər versinlər. Bəlkə də oradan da elə bir maraqlı bir şey olar ki, biz götürüb onları dəyişib yenisini quraşdırarıq. Bir də qaldı o gəmilərlə bağlı. Ümumiyyətlə, su ilə bağlı, su ərazisində, o dənizin içində olan məsələlərlə bağlı dəniz kənarı bulvar idarəsi məşğul olmur. O dənizin məsələsi ilə demək, Xəzər dənizçiliyi özü, yəni gəmilərin orada fəaliyyət göstərən, hətta gəzintiyə çıxan gəmilər də dəniz kənarı bulvar ərazisinə, yəni ki, bulvar idarəsinə cavabdeh deyil.
Yəni,
suyun təmizliyinə də həmçinin
cavabdeh
deyil. Amma ki, sahildə zibil qabları, yəni daha doğrusu zibil qabları yox, istifadə olunmuş əşyaların qabları tullanır. Şüşə qablar da olur, plastmas qablar da olur. Dondurma kağızları da olur. Yəni, insandır, mədəniyyət səviyyəsi aşağı olan insan yeri elə orada da atır dənizə. Fikirləşir ki, sudur, aparacaq. Orada yığılır. Biz cəhd edirik. Yəni, öz qüvvəmizlə, xüsusi tor vasitəsilə onları mümkün qədər nə? Çünki əhaliyyə çıxan adam sahilə gələndə o bir qədər zövqü oxşamır. Yəni, suyun içərisində zibil gələndə. Biz çalışırıq ki, onu təmizləyik. Amma bilavasitə bu dəniz kənarı bulvar idarəsinin işi olmadığı üçün, yəni ona xüsusi texnika lazımdır. Sudan, dəniz tərəfdən gəlib orada işləmək lazımdır. Düşünürəm ki, ya bu yaxınlarda cənab prezidentimizin yeni bir fərmanı da oldu. Xüsusi bir təşkilat yarandı ki, o su hövzəsində olan təmiz işlərini aparacaq. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə təkcə dəniz kənarı bulvar ərazisi yox, Xəzərin hər tərəfində təmizlik işləri aparılacaq, düşünürəm.
Aha. Zavr zəng vurub bizə söyləyib ki, indi Bakıda pulsuz ancaq hava qalıb. Qorxuram ki, birazdan bulvara hava almağa gedənlərdən də pul yığsınlar. Elə bir şey olmayacaq.
Yox, elə şey olmayacaq. Pul həmişə pul, daha doğrusu hava həmişə pulsuz olub, pulsuz da olacaq. Amma hər halda mən nə məsləhət görərdim? Məsələn, dünyanın hər yerində belə şeylər var. Tutaq ki, hava limanlarıdır, dəmir yol vağzallarıdır, digər xüsusi yerlərdir ki, orada qiymətlər digər yerlərdən bir qədər fərqli olur. Və hər adam, hər bir insan o yerə gələrkən, yəni ki, öz cibinə görə gələk, hərəkət eləsin. Aldığı, tutalım ki, ya dondurmadır, ya sifariş verəcəyi bir yeməkdir. Qabaqcadan onun menüsü ilə bərabər qiymətini də öyrənsin. Görsün ki, bu ərazidə onun o qiymətə almağa bu şey imkanı var, yoxsa yoxdur. Amma yenə də deyirəm ki, təbii ki, mən insanların iradları ilə razıyam. Qiymətlər bir az fərq edə bilər, çox fərq etməməlidir. Düşünmürəm ki, bulvar arasında qiymətlər
olur. Fərəh indi bizə yazıb ki, efir prodüserimiz şəxsən mən uşaqla birlikdə bulvara gedəndə suyumu, çipslərimi şəhərin içindən ucuz qiymətə alıb, sonra bulvara gedir.
Gözəl edir o ana. Əlbəttə ki, hər kəs el arasında belə bir misal var, deyir, ayağını uzat, yorğanına görə. Təbii ki, mən də elə olur ki, bir yerə səfərə gedəndə, öz ailəmlə bir yerdə maşınla yol çıxanda, bilirəm ki, yol boyu restoranların qiyməti bahadır. Ona görə uşaqların müəyyən suyudur, yeməyidir, istifadə etdiyi digər işlərdir. Özümüzlə evdən yola götürürük ki, artıq xərcimiz...
Bəs siz orada naharınızı eləyə bilirsinizmi?
Bulvar arasında... Bəli. Eləyə bilirik, bəli. Hə, eləyə bilirik.
Yəni, bəlkə sizə güzəşdə gedirlər.
Yox, elə biz yediyimiz yeməkxanada olan qiymətlər əhalinin hamısı üçün.
Bəy, siz necə? Nahar eləyə bilirsinizmi? Dəniz kənarı bulvar idarəsində eləyə bilirsiniz beləcə. Bu yay bulvardakı eləncəklərdə neçə qəza hadisəsi baş verib? Zəminə xanım soruşur bunu bizdən.
Bu suala mən cavab verərəm. Bizim idarəyə yaranandan sonra bizim texniki şöbə hər gün nəzarətidir və bu günə kimi heç bir qəza şəraiti, heç bir problem yaranmayıb.
Olmayıb. Nə yaxşı. Nə yaxşı. Bax belə.
Amma bizim qəzadan söhbət düşdüyünə görə, yəni ki, mən fürsətdən istifadə edib Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin demək xüsusi mühafizə xidmətinin əməkdaşlarına təşəkkür eləmək istəyirəm. 6 ay ərzində bir neçə hadisə olub ki, insanlar müəyyən ailə münaqişində özlərini dənizə atıblar.
Belə şeylər olub.
Olub, olub. Konkret faktlar var. Bizim və hər iki halda bizim mühafizə
xidmətimiz... Necə xidmət eləyirlər? Necə qarşısını alırlar belə?
Mühafizə xidmətçimiz bir qış ayında olmuşdu, biri də bu yaxınlarda.
Bəli.
Özünü atıb suya, elə paltarında və həmin insanı oradan xilas etmişdi. Yəni ki, bu böyük bir fədakarlıqdır və həmin əməkdaşlara bir daha... Özüm təşəkkür edirəm.
Biz də təşəkkür edirik, təbii ki. Nadir bizə yazır ki, bəlkə elə bir cərimə tətbiq edəsiniz ki, bulvarda yerə tüpürənləri cərimələsinlər. Bəlkə bir iki nəfər buna görə pul versə, daha etməzlər. İyrənclik də yazır, natəmizlik də. Həm də xəstəlik yayılır, xüsusilə də isti havalarda.
Nadir müəllim, niyə görə məhz bulvarda yerə tüpürənləri? Bəyəm şəhərin başı yerində yerə tüpürənlərlə bulvarda yerə tüpürənlər arasında fərq var. Yəni gəlin belə danışaq. Əgər hansısa bir irad varsa dəniz kənarı bulvar ərazisində olan bir işlərə, onu bütün cəmiyyətlərə götürün. Təkcə Bakıya yox, təkcə Azərbaycana yox. Bütün dünyada yerə tüpürən insanlar var. Amma heyf ki var. Olmasa daha yaxşıdır. Nə yaxşı olar ki, cibində cib dəsmalı olar, salfet olar və yaxud da ki, bir münasib yer axtarasan ki, insanlar səni görməsin tüpürəndə. Bu daha yaxşı olar.
Marif dayı indicə bizə zəng vurub, soruşub ki, Nargin adasında Disneyland tikilməsi haqqında fikirlər səslənibmi? Elə bir layihə ola bilərmi? Bəlkə yaxın şərqdə ilk Disneyland bizdə yaradılacaq, soruşur Marif dayı.
Bizim bu haqda məlumatımız yoxdur. Yox. Bəlkə də elə bir şey Mütmək olacaq. Yox, bizim bu haqda məlumatımız yoxdur.
Bəli, bəs bir də fəvarələrlə bağlı bizə elə ötən verilişlərimizdə də həmişə yazırlar ki, Bakı bulvarında fəvarələr niyə susur?
Fəvvarələr susmur. Bakı bulvarında fəaliyyət göstərən fəvvarələr hər gün, xüsusilə də o musiqili fəvvarə var. Yəni ki, hər gün, xüsusilə amma axşam saatlarında. Bilirsiniz nəyə görə? Gün ərzində, xüsusilə yay ayıdı, gün ortalar əhali az çıxır gəzintiyə.
Çox maraqlı bir sual gəzib. Olar mı onu oxuyun? Yazırlar ki, sizin... Bulvarın ilik gəliri nə qədərdir? Sizin gəliriniz nə qədərdir? Büdcəyə nə qədər xeyir verirsiniz?
Oldu.
Özünüz aylıq maaşınız nə qədərdir?
Bulvarın ilik gəlirini biz inşallah gələn il yanvarında mütləq açıqlayacaq. Çünki
bir ili tamam olan.
Heç 6 ay tamam olmayıb. Yəni ki, bu təzə bir idarədir. Yəni təbii ki, idarə tam fəaliyyət göstərir. Möhtərəm prezidentimizin fərmanından sonra qısa bir müddətdə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin əsasnaməsi təsdiq olundu, ştat cədvəli təyin olundu, orada əmək haqqları da məlumdur. Və dəniz kənarı bulvarı...
Yəni, kifayət
maaş ala bilirsiniz? Əmək haqları kifayət qədər indiki zaman üçün...
Siz sahil kafesində çayın qiymətini bilirsinizmi, soruşur bir dinləyici?
Şəxsən mən özüm.
Orada içirsiniz deyirik.
Yo, yəni ki, bilirəm ya bilmirəm çayın qiymətini.
Bəli, sizdən soruşurlar ki, bilirsinizmi çayın qiymətini içəyəm?
Bilirsiniz, baxır o çayı nə ilə içirsən. Ərəb mürəbbə ilə isə, konfet ilə isə, şokolad ilə isə o qiymət dəyişir. Yox, əgər təkcə bir stəkan, daha doğrusu bir balaca çaynik çay içirsənsə bir qətlə, o çox ucuz qiymətədir, hər yerdə olduğu kimi.
Aha, biz uşaq olanda valideynlərimiz bizi tez-tez bulvara aparırdı. İndi isə balaca qardaşım var, onu biz bulvara apara bilmirik. Attraksiyonlar və yiyəcəklər iki qat bahadır, deyir bir dinləyicimiz və verilişimiz.
Onu təəssüf ki, bir dinləyici deyir. Çox adamlar razılıq edir. Sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Vaxtınız artırsanız sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün can bakı deyin. Sağ olun.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.